Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə səhər saat 9-u. Sizdən xəbərətər proqramdır. Verişi biz aparırıq. İlkin Məmmədov,
Ülviyyə Səccadə. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava tutqun olacaq. Belə tutqun hava 2 gün davam edəcək. Fasilələrlə yağış yağa bilər 2 gün ərzində. Gündüz 6-9 dərəcə isti olacaq.
Rayonlarda da həftə boyu hava sabit olmayacaq, yağış yağacaq, şimal-şərq küləyi əsəcək.
Hər cür havada sizə ancaq xoş xəbərlər eşitməyə arzuluyuruq. Hələlik saatin son xəbərləri.
Uzar Bakı marşrutundakı avtobusdakı partlayışda bir nəfər ölüb, bir neçəsi yaralanıb.
İran televiziyası əsir düşən Britaniyalı dənizçilərin yeni görüntülərini yayımlayıb.
İsrail Ərəb liderlərinin regional konfransa fikir mübadiləsini çağırıb.
Və xəbərlərdən sonra qonağımız parodiyaçı aktyor İlham Əziz olacaq. Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
İndisə xəbərlər biraz ətraflı. Dünən Bakı-Astara yolunun 36-cı kilometrində Ucardan Bakıya gələn Ford markalı marşrutda partlayış baş verib. Daxili İşlər Nazirliyinin 38-ci polis bölməsindən verilən məlumata görə, avtobusda 10 sərnişin olub və partlayış zamanı onlardan biri ölüb, bir neçə nəfəri isə yaralanıb. Partlayışa həlak olan sərnişinin əlində partlayan qumbara səbəb olub. Partlayış mikroavtobus yol polis idarəsi postuna yaxınlaşarkən baş verib. Faktla bağlı Qaradağ rayon polis idarəsində istintaq aparılır.
Dünəndən Azərbaycana gətirilən araq və konyakın aksiz dərəcəsi 2 dəfə artıb. Hökumət deyir ki, yeni qaydalar xaricdən gətirilən araq və konyakın qiymətinin artmasına səbəb olacaq. Məqsəd isə yerli istehsalçıların mənafeyini qorumaqdır. Yeni qaydalarla xaricdən gələn şərabın aksiz dərəcələri təxminən 70%, PV isə 30% olacaq.
İranın dövlət televiziyasında yenə də əsir düşən Britaniya əsgərləri göstərilib. 15 əsirdən ikisinin yer aldığı görüntülərdə Britaniyalı dənizçilər Fars körfəzinin xəritəsi üzərində harda və necə sərhədi keçərək İran sularına girdiklərini izah edirlər. Dənizçilərdən biri leytenant Felix Garmin deyib ki, o, İran xalqının İran sularına girdikləri üçün nədən onlara qarşı hirsli olduğunu anlayırlar.
Yes, I'd like to say to the Iranian people.
Həmən demək istəyirəm ki, başa düşürəm, niyə İranlılar bizim onların sularına girməyimizə belə hirsləniblər. Felix Garmin, Britaniya Xarici İşlər Nazirliyi yenidə bildirib ki, əsir düşənlərin televiziyayla göstərilməsi yol verilməzdir. Dünənsə, Britaniya hökumətinin rəsmiləri bildirmişlər ki, problemi diplomatik yolla yoluna qoymaq və əsirləri azad eləmək üçün onlar İran rəhbərliyi ilə birbaşa əlaqə yaradıblar. 15 Britaniya dənizçisi mart ayının 23-də İranın sərhəd xidmət tərəfindən Fars körfəzində əsir götürülmüşdü. İran Britaniyalıların onların su sərhədini keçdiyindən həbs elədiyini deyir. Britaniyalılar isə İran sərhədini keçmədiklərini, İraq sularında tədqiqat apardıqlarını bildirirlər.
İran prezidenti söz verib ki, nüvə proqramı ilə bağlı yeni məlumatlar açıqlayacaq. İranın İran agentliyinin xəbərinə görə, prezident Mahmud Əhməd Nejad mübahisələrə səbəb olan uranın zənginləşdirilməsinin gedişi ilə bağlı yeni məlumatlar verəcək. Tehran bu proqramın dinç enerji məqsədləri daşıdığını deyir. Qərb ölkələri isə İranın nüvə silahı yaratmasından ehtiyatlanır. BMT Təhlükəsizlik Şurası keçən ay nüvə proqramını dayandırmadığı üçün İrana yeni sanksiyalar qəbul edib.
Amerika təyyarələri İranın hava sərhədlərini pozub. İranın Əl-Aram Ərəb dilli televiziyası rəsmi mənbələrə istinadən bu xəbəri verib. Məlumatda bildirilir ki, iki Amerika təyyarəsi İranın cənub-şərqində neftlə zəngin Xuzistan əyalətində hava sərhədlərini pozub. İran rəsmiləri təyyarələrin Abadan limanının şimal-şərqindən İraqa doğru yönəldiyini bildiriblər. Hadisənin nə vaxt baş verdiyi bildirilmir.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbər ətər biz çatdırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Xəbərlərimiz davam edir. İsrailin başnaziri Ehud Olmert ərəb liderlərini konfransa fikir mübadiləsinə çağırıb. Dünən axşam o Qudsdə Avropa Birliyinə sədrliyi edən Almaniyanın baş kansleri Angela Merkel ilə görüşüb. Olmert deyib ki, yaxın şərq münaqişəsi ilə bağlı fikir mübadiləsi aparmaq üçün bütün ərəb ölkələrini, o cümlədən Səudi Ərəbistanını da regional konfransa qatılmağa dəvət edir. Səudi Ərəbistanın liderliyi ilə keçirilən Ərəb ölkələri liqasının görüşündə İsraillə münasibətlərin bərpası üçün bəzi şərtlər irəli sürülmüşdü. İsrail bu şərtlərlə razılaşmamışdı.
NATO-nun Şimali Atlantika Şurasının üzvləri bugün Kosovoda danışıqlara başlayacaqlar. NATO-nun 26 daimi üzvünün nümayəndəsindən ibarət olan və qurumun baş katibi Yap De Hub Şeferin başçılığı elədiyi şura üzvlərinin Kosovaya səfərinin məqsədi Kosovonun statusu ilə bağlı müzakirələr aparmaqdır. Sabah BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında Kosovo üzrə xüsusi nümayəndə Mahdi Ahtisarin planı ilə bağlı müzakirələr başlanacaq. Ahtisarin planı Kosovaya məhdud da olsa müstəqilliyi verilməsini nəzərdə tutur. Təhlükəsizlik Şurasının 5 daimi üzvündən biri olan Rusiya isə serblərin və albanların mövqeyini bir daha öyrənmədən müzakirələrə başlamağın əleyhinədir.
Dünyanın 300-ə yaxın tanınmış jurnalisti İsrailin Qəzza bölgəsində İsrail Qəzza bölgəsində girov götürülən həmkarlarını azad eləmək üçün rəsmi müraciət imzalayıblar. Jurnalistlər girov götürənlərə müraciət eləyiblər. Bunların arasında BBC-nin jurnalisti, onlar BBC-nin jurnalisti Alan Johnstonu azad eləmələrini xahiş eləyiblər. Britaniyanın Guardian qəzetinin tam bir səhifəsində dərc olunub müraciət. Burada bura qərb mediasının tanınmış simaları David Frost və CNN-dən Kristin Amanpour da imza atıb. 44 yaşlı Alan Johnstondan martın 12-sindən heç bir xəbər ətər yoxdur.
Bugün Ukrayna prezidenti parlamentin buraxılması haqqında qərarı verib verməmək üçün məsləhətləşmələr başlayacaq. Prezident Viktor Yushchenko bildirib ki, əgər parlamentdəki fraksiyalar və Ali Radan rəhbərliyi ilə danışıqlar yenə də nəticəsiz qalarsa, onda qanuni yolla parlamenti özü buraxacaq və yeni seçkilər təyin edəcək. Yushchenko parlamentdəki müxalif fraksiyalara, baş nazir Yanukovicin tərəfdarlarına bir neçə şərt irəli sürüb. Bunlardan biri parlament fraksiyalarının tərkibinin dəyişməməsidir. Son vaxtlar Ukrayna parlamentində Rusiya meyilli fraksiyalardan Rusiya meyilli fraksiyalara keçənlərin sayı artıb və Yushchenko və Timoshenkonun tərəfdarları Rusiya meyillərin parlamentdə mütləq çoxluğa nail olmasından narahatdırlar. Dünən Kiyevin mərkəzində həm Ukrayna prezidenti Yushchenkonun, həm də Rusiya meyilli müxalifətin 10 minlərlə tərəfdarı ayrı-ayrı mitinglər keçiriblər və tərəfləri güzəştə getməməyə çağırıblar.
Bu gecə Sakit Okeanın cənubunda güclü zəlzələ baş verib. 8 bal gücündə zəlzələnin episentri Salomon adaları yaxınlığında olub. Zəlzələdən sonra yaranan güclü tsunami dalğaları adada təlafata səbəb olub. Yaponiyanın televiziyasının məlumatına görə azı 3 nəfər ölüb.
Amerikanın eks-prezidenti Bill Clinton, keçmiş xanımı senator Hillary Clinton, Amerika tarixində ilk qadın prezident olmaq üçün seçki kampaniyasına rekord məbləğdə iyanələr yığıb. Məlumata görə təkcə bu ilin ilk 3 ayı ərzində Hillary Clinton dəstəkləyənlər onun seçki fonduna 26 milyon dollar köçürüblər. Hillary Clinton'ın 2008-ci ilin prezident seçkilərində demokratların bir nömrəli namizədi olması gözlənilir.
Bunlar bu saatda olan axırıncı xəbərlər idi. Siz xəbərləri bizim saytımızdan da oxuya bilərsiniz. azadlıqradiosu.az saytından. Xəbərlər davam edəcək, bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosu, Xəbərlər. Səbəniz xeyir olsun. Bakı vaxtı ilə 10:07 dəqiqə. Xəbərətəri dinləyirsiniz. Xəbərətərin qonağı var. Parodiyaçı aktyor İlham Əziz. Hoş gəlmisiniz.
Çox sağ olun.
İlham əm, birinci ondan başlayıb dünən aprelin 1 idi. Allahdan olmadı sizi.
Yox, mən anlatdım, Allah, mən anlatdım.
Necə anlatdınız İlham?
Mən dünən
sizin anlatmanız gərək ki, iradı olsun.
Mən inansın, bu zarafat xoşlayan adamım. Toy sahibini demək, mən toya qalmış bir 10 dəqiqə. Toya çatıram. Görürəm, əl telefonuna zəng edib ki, bəs hardasan? Deyirəm ki, çatıram da, Axsudayam, indi çatacağam. Toy Dəmirəcanlıdır. Deyirəm, nə Axsu, nə danışdansın? Çatdım qapıya, gördüm.
Amma öz aramızda bu zarafat o toyunu burnundan da gətirə bilər.
Sonra belə, bəs Axsudaydın sən? Sonra toyun ortasında da demək, toy yəsinin adından deyirəm ki, əz qonaqlar, hamıya təşəkkür edirik. Toyun ortasıdır, hə. Toy sahibi hamıya təşəkkür edir, hamıya zəhmət çəkənlərə və bununla da toyumuz. Hamı, baxdım, mən deyim, davam eləyir.
İlham bəy, vaxt keçdikcə gülüşən münasibət dəyişmir ki, məsələn, sosial problemlər deyə, ya ətrafda baş verən proseslər, adamların gülüşən münasibətini dəyişmir ki, necə görürsünüz?
İndi çox çətindir adamlığa güldürmək. Problem çox oldu ona görə, güldürmək də çox çətinləşir. Ona görə, belə hər şeyə tamaşaçılar gülmür indi.
Niyə gülmürlər? İlkin üzr istəyirəm.
Onun hər hənin bir problem var da. Məsələn,
ya, bilirsiniz, daha ağıllı olublar gülmürlər, yoxsa gülmək istəmirlər?
Məsələn, ola bilər ki... Bilirsiniz, bu çoxlu, bilirsiniz, nə deyirlər ona? O barmağı ki, belə eləyirsən, gülür, əvvəl deyirdi, barmağı gülürlər cəmaatı. O cəmaatı belə eləyiblər ki, yəni bu əsl o gülüş, o parodiya, sənət qalıb buralar. Belə...
Çöpə gülənli belə deyir.
Nə deyirlər?
Əvvələ biz ona çöp... Azərbaycan faktorunda çöpə gülən deyirlər ona.
Hə, belə. Belə eləyirsən ki, bunlar belə ucuzlaşıb da belə yumor, belə qavranmağı da tamaşası da. Nəsə elə istəyirlər ki, belə... Bu əsl sənətdən elə bilginlə ki, tamaşaçıları beyinlərini, nə bilim, onların zövqlərini zəiflədiblər elə bilginlə. Amma tamaşaçılar da var ki, belə samballı, əla. Bir cür tamaşaçılar da var ki, bunlar indi vəzifə sahibləri olduğuna görə birinci bunların xanımları gülməlidir. Sonra bula gülüm. Ciddi anlamda belə gülmür.
Xanımları niyə?
Xanım gülən kimi görürüm, kişi də gülür. Doğrudan baxıram, görürüm. Marvat qəş gelib gülür. Sonra kişi başda gülməyə. Kişinin bax gülməyi. Kişi gülür.
Ümumiyyətlə gülməyin özü də bir gülüş yaradır. Belə deyək. Siz indi gülə-gülə danışdınız. Niyə bizim də əhvalımız səs çəkməz?
Dinləyicilər bu sizdə evinizdə piyanino var. Piyanino biz necədir? Piyanino belə alətdir ki, piyanonu evi təmizləyəndə qoydun o tərəfə, gəlir 50 min ziyana düşəsən. Yəni 10 manat bizim pulumdan deyil. Bunu gəlir cəldəsən də dillərini, o körlanır. İndi bu adam da var ki, gəlib efirə, tamaşaçılar bizə qulaq asırlar indi bu radio. Dinləyiciləri. Məsələn, siz də tamaşaçı kimi baxırsınız mənə. İndi burada təsəvvür edin, təsir əks təsirə bərabərdir. Məsələn, bu qoyun saxlayan kişi ilə zərgərin xasiyyəti bir ola bilər?
Yox, təbii ki, yox.
Bu deyir, atı atın yanında bağlasan, həm reyd olmasa, həm xasiyyət olur. Mən bunu yoxlamışam həyatda. 30 il at saxlayan kişidən soruşdum ki, atlar sənə pis təsir eləmir? O da dedi, yox! Görürüm, eləyir. Məsələn, ördək saxlayan kişi görürüm başqa cürə.
Oh, o necə reaksiyadır?
Təbii, sudan
çıxır. Hərəkət təmizdir.
Həmişə bu belədir. Bu dayanmır.
Burada biraz belədir. Biraz ciddi suala keçək ki, Avropalılar bax bir-birinə görəndə gülümsəyirlər. Ümumiyyətlə bu belə
gülümsəmlə o hırıldayırlar belə yalanlar.
Onlarda bu gülmə yaxşıdır ya yox?
Gülmə təkcə yumor yox, həm də ünsiyyət vasitəsidir. Məsələn, baxırsınız ki, bu dövlət başçıları bir-birinə görüşəndə lap düşmən mövqeydə olsa gülürlər. Bunlarda deyirlər ki, növbətçi gülüş, yəni dejurlu ulubka. Rəqqaslarda olur. Rəqqaslarda olur, belə rəqqasələrdə. Onlar həmişə belə gülürlər, oynayırlar. Ki, hər şey yaxşıdır. Amma evində çörək yoxdur. Amma gülləsə, fikir verir sizə. Aktyorlarda belədir. Evində xəstəsi var, amma komediya oynayır teatrda.
Ümumiyyətlə, bu belə deyək, o gülümsəmək olaraq ki, həmişə gülmək deməyə onlar gülümsəmək, həmişə sifətində təbəssümün olmağı, o adamlara nəsə verir ya qarşısındakına. Məsələn, siz gülə-gülə gəlmişsiniz. İndi gülə-gülə yox, elə belə ciddi-ciddi gəlib, amma gülüşdən danışsaydınız. Nəsə fərqli bir reaksiya olardımı sizə?
Hökmən.
İlham, bir də ki, məsələn, etika xatirinə ki, gülümsəyirlər, bu Avropalılar. Həmişə adətən bizdə, belə deyək, bizdə qəribə baxırlar onlara. Ürəyindən gəlmir, amma mütləq gülümsəyir. Bu etik qaydadır da. Onun bir, belə deyək də, müsbət təsiri olur ümumiyyətlə? İçindən gəlmir axı o gülür.
İçindən gəlməsə də, Almaniyada belədir ki, mağazaya girirsən, orada sənin gülüşlə qarşılayır o satıcı. Almaniyada, demək, mən orada yaşadığıma görə deyiləm, yaşamışam orada. Almaniyada, mağazada satıcı sənin belə ciddi heç vaxt qarşılamaz, gülə-gülə. Alman dilində belə danışsan da, o xoş deyir, nəyin ki, rus dilində danışanda. Deyirsən, Fräulein, bitti, belə deyəndə, o görür ki, sən Alman döyüsən də, amma kekəliyik, xoşu gəlir. Bitti, ya. Bu yalancı gülüşdür, yəni nəsə almaq lazımdır bundan. Belə şeylə olur.
Ümumiyyətlə, bayaq dediniz ki, gülüş indi biraz belə deyək də ucuzlaşır. Bax, siz özünüz nəyə gülürsünüz, ürəkdən?
Mən gülürəm, Charlie Chaplinə gülürəm. Bunun arzu eləmiş, istəyirəm də arzum budur ki, bizdə də belə bu qısa metrajlı Chaplinin o seriallarını çəkən olaydı, SMS göndərirəm də rejistorlara. Belə bir rejistor var bizdə. Mən çəksin, mən oynayayım orada. Mən aktyoram, mən ifaçıyam. Aktyorun işi laf çətindir. Demək, rejistorluğun rəhbərliyi altında dramaturgun sənətindən çıxmamaq şərti ilə sərbəst yaratmaq. Görünə çətin işləməymişim. İndi bəzi aktyorlar istəyirlər rejistorluğu dərəsində. Bu çox çətin şeydir.
İndi aktyorluqla, güldürməklə, belə deyək də, siz necə qazanırsınız? Nəzərə tutanda ki, belə deyək də, bu tamaşalara deyirsiniz ki, gülüş ucuzlaşıb, tamaşalara elə də gedən yoxdur. Onda bax, nə ilə qazanır? Bu gülməyi bacaran və güldürməyi bacaran adam bugün nə ilə qazanır Azərbaycanda?
Yox, indi bu tamaşaçılar var da. Mən hər publikada bu qəbul eləmir. O tamaşaçı ki, görürsünüz siz mənə dəvət eləmişsiniz də bura. Mən özüm gəlməmişəm axı bura. Dəvət eləmişsiniz. Nəsə hardansa görmüşsünüz, nə bilim. Bunları dəvət eləmişsiniz. Bu gülüş nə deməkdir? Mən özüm Azərbaycanda bunu demək kəşf eləmişəm ki, Azərbaycan yəni Azərbaycanca olsun da, Azərbaycan dilində. Gülüşündə 9 cür növü var. 9 cür sayt var, 9 cür gülüş var.
İlham bəy, üzr istəyirəm, bu 9 cür gülüşdən danışaq, amma burada verilişimiz 15-ci dəqiqədədir. Əsas xəbər başlıqlarını xatırlayaqsa.
9 xəbər başlığını xatırlayaq.
Üzr istəyirəm.
Ya, buyurun, buyurun.
Şu marşrutundakı avtobusda partlayışda bir nəfər ölüb, bir neçəsi yaralanıb. Partlayışa sərnişinlərdən birinin əlindəki qumbaranın partlaması səbəb olub.
Bugün Bakıda iki jurnalistin məhkəməsi olacaq. Samir Sədaqətoğlu ilə Rafiq Tağını Məhəmməd Peyğəmbəri təhqir eləməkdə günahlandırılır.
İran televiziyası əsir düşən Britaniyalı dənizçilərin yeni görüntülərini yayınlayıb. Görüntülərdə iki Britaniya dənizçisi xəritədə İran sərhədinin necə keçdiklərini göstəriblər.
Sakit okeanda 8 ballıq zəlzələ baş verib, tsunami dalğaları Salomon adalarını vurub. Yaponiya telekanalları məlumat yayırlar ki, azı 3 nəfər həlak olub.
Azadlıq radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər Ətər verişi davam edir. Bakıda saat 10-a işləyib 16 dəqiqə. Qonağımız İlham Əzizdir, parodiyacı, aktyor və İlham bəy qayıdırsınız.
İlham bəy öskürəm.
İlham bəy, siz bizim xəbər başlıqlarından əvvəl 9 cür gülüşdən danışdınız.
Ha, 9 cür gülüş.
Azərbaycanlara.
Siz bunu eşitməmisiniz?
Bu gülüş Azərbaycanlara məxsusdur ya?
Ancaq Azərbaycanlılara. Bunlar başqa insanlar gülə bilməzlər. Məsələn, 9 saat var, 9 yılda gülüş var. Adam var belə gülür. İ hərfi ilə. Adam var belə gülür. İ, E, E, A, O, Ö, U, Ü, I. Gülüşlər belə.
Bəs apostrof?
Apostrofsuz.
Apostrofu gəl. İlham bəy, siz həm də parodiyacısınız. Və siyasətçiləri də parodiya edirsiniz.
Siyasətçiləri qatmışam şairlərə, şairləri yerli cəmaat. Hamını parodiya edir.
İndi əvvəlcə onu deyək ki, çəkinmirsiniz. Azərbaycanlılar nə dərəcədə
dözümlüdürlər? Valla çəkinmək deyəndə ki, adam var deyək, mənə salgına repertuarı. O adam tanınmamış adamdır. Mən onu repertuarıma salsam, onu tanımazlar. Məsələn, Zəlimxan Yaqubla görüşəndə deyək, Zəlimxan Yaqub. Mən də deyirəm, Zəlimxan Yaqub. Ürəmdə bir arzum var. Hekayətdimi, hadisdimi, şərdimi, qəzəldimi, əruzdimi, hecadimi? Yanağın güldən zərif belin telindən incə, sən mənim nəzərimdə dünyanın ən gözəli, Çin qızı, Çin gözəli. Ülvə xanım, necədir? Eşk olsun Azərbaycan gözəlinin.
Təşəkkür edirik sizə, çox sağ olun. Bizim qonağımız.
Eşk olsun Zəlimxan Yaquba, eşk olsun. Şər sabahın xeyr olsun.
Zəlimxan Yaqub söz qonağımız, parodiyacı İlham Əzizdir.
İlham bəy, bir şey də soruşacağım sizdən. Bax, bu Rus parodiyacılarını hansılar ki Azərbaycanda tanınır. Məsələn, Zadorno belə hamı tanıtıran bir cümlələri var. Məsələn, Rusiya umum nipanyat. Rusiyanı ağınla başa düşmək olmur və ya belə deyir, Rusiyanı necə kreditlər alıb onları qaytarmağın yolları ilə bağlı onun əhvalatları. Sizin özünüzün elə bir parodiyası, əhvalatı varmı ki, məsələn, sırf siz onu hara getsəz, istər Azərbaycanlı olsun, istər başqa Avropalı olsun, onu o anlayıb belə deyir, güldürə biləcək. Belə bir parodiyalarınız varmı? Əhvalatlarla. Elə bir şeylər varmı sizdə?
Parodiyalar, yəni məni tanıyanlar bilirlər ki, hər toyda da olmasa, elə adam var ki, toyda deyir ki, demək o seriallarda, demək Brejnev, Qarbaçov, Yeltsin, Şevarnadze, bunlar hamısı bu parodiyalar, seriallarda orada, onları seriallarla, onları demək targeti çıxalım indiki dövrə qədər. Bu yaxınlarda gördüm o parodiya. Bizim yerimiz Rastropoviçə, Rusiyanın prezidenti Putin və Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev medal verilə gördünüz də. Rastropoviç də oturmuşdu. Rastropoviç belə danışır. O şəmin, priyat təkoy, radno qorod Baku, ya o şəmin, davno ya ne vəstəyəcəl. Mənə o şəmin priyatlə, spəsiba, gospoda, spəsiba. Putin deyir ki, Slava, ya... Поздравляю тебя, ты легендарный музыкант, я думаю, я дарю тебе орден, Sonra президент Ильхам Әлиев данышты. Я тоже поздравляю наш дорогой земляк. Слава, я поздравляю тебя и дарю тебе очень грамотный и очень солидный медаль. Медаль называется твоим другом. Вот, пожалуйста.
İlhan Bey, bir şeye fikir verdim, dinleyiciler onu görmeseler de. Putin'le Rastropovic'i parodi eleyende çok rahat getirdiniz ama öz prezidentinizi parodi eleyende renginiz de değişti ve bir anda sesine de keçmediniz.
Bu neyle bağlı?
Ben inanırım ki Azerbaycan'da bu biraz çok çetin kabul olunur. İnanırım ki Azerbaycan'da bu öz yoluna düşeceği sağ olun.
Ha. Ve burada İnşallah. Bir sual vereceğim size. Bak bu parodya kabiliyetinden. Çünkü bu her adamda olan istedat değil ki. Hem sesle. Dublajda ya başka sahelerde mesela istifade edemeyle bağlı tekrar olur mu size?
Ha, ben bu dublajda edemişim. Vagı Mustafa'nın kinosunda bundan istifade edemişim. Kimleri parodya edemişim diyelim benim ama edemişim.
Size belediye hiç inciyen ciddi inciyen olmayıp sizden parodiyaya göre?
Oğlum benim üzüme diyen oldu ki deyibli hardasa ama inciyen olmayıp ki böyle. Bu böyle dostluk şarjıdır da. Şimdi o adamın şablon çıkışlarıdır. Onu diyen de o saat bilsen bu kimdi. Ben bir defa Ehtibar Mehmetov'un adından jurnalistlere anlatmıştım aprelin birinde. Yığmıştım onlar Elmli Akademiyası'nın yanındaki Azerbaycan'da ictimai siyasi vəziyyət hakkında İclas keçiriləcəyi ona görə hamımızı dəvət edəm ona.
İlham Bey, heç elə adam var mı ki onu parodiya eləyə bilmirsiniz? Sadəcə cəhd edirsiniz, alınmır. Tutmaq olmur da üslubunu.
Olur ha, elə adamlar
kimdir
var.
Kimdir məsələn, bilmək olar.
Məsələn,
çətinə salıb sizi.
Çətinə salıb deyəndə ki, o adam çox tanınmamış adamdır. Onu parodiya eləsəm, tamaşaçı da onu gec-gec gördüyünə görə onu parodiya, onun üçün eləyirəm də parodiya. Həmin adam deyir ki, mənə parodiya elə, sal repertuarı var. Amma o adamı tanımır tamaşaçı.
Bəs ən məşhur, ən özünüzün ən sevimli parodiyanı sansın?
Mən parodiyalarım hamısı yaxşıdır.
Belə şah.
Şah parodiyaları var. Məsələn, cürbəzi parodiyalar var ki, onun tamaşaçı baxrasını qəbul eləyir də. Brejnevdən tutmuş indiki dövrəcən hamısını.
Bəzrov.
Tavariş Azərbaycan xalqı. Etibar, gel bunu apar. Yet deputat. Sluşi, get buradan. İlk dəfə Azərbaycan parlament 2 nəfər tribunada. Vəzirovla rəhməti Nəcəf Nəcəfov. Görmüşsünüz də. Get buradan. Nimişay. Etibar, gel bunu apar. Etibar Məmmədov gəldi. Sabahdan tətil elan olunur. Lambuz mitingə.
İlham Bey, bir sual da verəcəm. Ümumiyyətlə Azərbaycanda belə deyək də. Adətən belə olub ki, aktyora yaxşı baxmayıblar və deyiblər artisti ilə. Sizin də işiniz güldürməkdir. Bununla bağlı, məsələn, ailənizdə deyən olurmu ki, sizə ki, şeydir, başqa işlə məşğul ol, ya nəsə belə bir şey, belə deyə. Bu təfkilər cəmiyyətdən, qonşulardan, zatdan, belə bir şeylər olurmu?
Olur, əvvəl deyirlər ki, bu aktyolo olmağa, ona görə ailəvini saxlayacaqsan. Allah saxlayır adamı. Bu, hansı peşədə olursan ol. Allah insana ruzu verir, ağlına gəlməyə yerdən. Deyirəm ki, şükür Allaha ki, həmişə ruzunu Allah verir. Nazirlər kabineti vermir. Bir yavr olmuşduq. Sonra, işıq verir, işıq pulu almır Allah. Allah da bizə ağlımıza gəlməyəndə ruzu verir. Bu, artist ifaçı deməkdir. Məsələn, müğənniyə deyirlər, Respublikanın xalq artisti. O müğənnidir də. Artist ifaçı deməkdir. Amma aktyor sənətdir. Mənim sənətim aktyorluqdur. İndi, bəzi yerlər deyil, adamlar var ki, deyirsə, artisti eləmə. Görürsən də belə adamlar deyirlər adamlara. Amma bu mən bu sənət sevmişəm. İndi öyrəm də sənətimiz aktyor. Sadəcə ola bizim bu bizdə belə bir veriliş olsaydı, o tanımadığımız adamları dəvət edəlim ki, verilişə. Bunu tanımırsınız. Gör nə yaxşı parodiya eləyir. Və belə.
Aha. İlham Bey, təşəkkür edirik sizə. Həmişə gülməyə və güldürməyə sözünüz olsun.
Allah sizdən razı olsun mənə dəvət edin. Bütün dinləyicilərə ancaq xoş gülüşlər. Demək,
davam olacaq? Aha. İlham Bey, siz fikirləşiniz, davam edin.
Beyaz təbəssümlü kariyesi dişlər və kefəksiz saçlar arzuluyam. Bütün dinləyicilərə. Hoşça qalın.
Sağ olun, təşəkkür edirəm.
Sağ olun, bu kimin parodiyası idi?
Tuta bilməlisə.
Yox. Sağ olun.
Sağ olun. Sağ olun. Təşəkkür edirik. Sağ olun.
Bu parodiyaçı aktyor İlham Əziz idi, Xəbər Ətərin qonağı. Davam edəcək verilişimiz Dalğan Dəyişməyin.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir Xəbər Ətər biz çatdırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan Xəbər Ətər tutmaq istəyir.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətəri qaçırmayın.
Xəbər Ətər verişi davam eləyir. Bugünkü səhər qəzetlərinin icmalı ilə. Demək, hakimiyyət daxili həbslər davam eləyəcək, yazır Hürriyyət qəzeti. Bakı Xəbər qəzeti yazır ki, Amerika mətbuatı da Cəlal Əliyev ilə İlham Əliyev münasibətlərinin korumağından yazır.
Əli İnsanov bugün məhkəmədə şok açıqlamalar verəcək. Yeni Müsavat qəzeti yazır bunu.
Bütün bunlar bugünkü səhər qəzetlərinin icmalında elanlardan sonra.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bugünkü Hürriyyət qəzeti yazır ki, dünən qəzetin əldə elədiyi məlumata görə prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyevin tapşırığı ilə hakimiyyət daxilində yeni həbslər aparılacaq. Qəzet yazır ki, onlara daxil olan məlumata əsasən həbs olunacaq məmurların əksəriyyəti keçmiş deputat Hüseyn Abdullayev ilə yaxın münasibətlərdə olanlardır. Elə Ramiz Mehdiyevin siyasında olanların bir çoxu da məhz Hüseyn Abdullayevin yaratdığı Oğuz Eli İctimai Birliyinin aparıcı üzvləridir, Hürriyyət qəzeti belə yazır. Hürriyyət qəzeti onda yazır ki, Oğuz Elinin əsas ictimai dayağı hazırda Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının sədri, millət vəkili Səttar Mehbaliyevdir. Qəzetə məlumat verən mənbə bildirib ki, Prezident aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyevin planına uyğun olaraq istefadan olan polis polkovniki Nazim Nağıyev, yapın qurucularından olan Sirus Təbrizli, sabiq millət vəkili Əli Əlirzayev, sabiq millət vəkillərindən digərləri Rıza İbadov, Şahlar Əskərov, Kərim Kərimov və digərləri də Oğuz Elinin siyasi şurasının üzvü olduqlarından və Hüseyn Abdullayev ilə yaxın olduqlarından dövlət servisinə cəhd eləməkdə ittiham ediləcəklər. Hətta Hüseyn Abdullayevin haqqında həbs qəti imkan tədbirinin uzadılması üçün də Baş Prokuror Zakir Qaralova müraciət elədiyi deyilir Hürriyyət qəzetinin bugünkü yazısında.
Bugün Əli İnsanov şoka salan açıqlamalar verəcək. Bunu Yeni Müsavat yazır. Qəzet öz mənbələrinə istinadlan bildirir ki, sabiq nazir, mərhum dövlət başçısı İlham Əliyevin səhhəti barədə 2003-cü ildə yayılan məlumatların hansının doğru olub olmadığını açıqlayacaq. Həmin ilin avqustunda Artur Rəsizadənin yerinə İlham Əliyevin baş nazir təyin olunması haqqında sərəncam haqqında sensasiyon çıxış eləyəcək. Qəzetin yazdığına görə məlum olduğu kimi ötən prosesdə sabiq nazirin vəkili bir sıra vəzifəli şəxsləri Oktay Şirəliyevi, Kərəm Həsənovu, Eldar Əhmədovu, Əli Əhmədovu məhkəməyə şahid qismində dəvət etmək barədə vəsadət qaldırıb, Əli İnsanov hakimlərin qarşısına şərt qoyub ki, əgər bu tələbləri yerinə yetirməsə, hakimiyyətlə bağlı bildiklərini açıqlayacaq. Beləliklə, sabiq nazir hakimiyyəti ciddi fakt qarşısında qoyub. Əgər onlar, həmin adamlar məhkəməyə gələrlərsə, bu avtomatik olaraq belə bir rəy yaradacaq ki, Əli İnsanov da hakimiyyəti ifşa edəcək son dərəcə ciddi faktlar var. Yeni Müsavat yazırdı bunu.
Bakı Xəbər qəzeti isə Amerika mətbuatında Eurasia Daily Monitor jurnalında dərc olunan bir yazıdan seçmələr yazıb. Həmin yazı Azərbaycanda Cəlal Əliyevlə İlham Əliyevin münasibətlərinə və hakimiyyət daxili məsələlərə aiddir. Yazıda qeyd olunur ki, səsküylü həbslər seriyası, məhkəmə iclasları və ötən ay hakim partiyadan qovulmalar Azərbaycanda hakimiyyətin yüksək eşalonunda gərginliyi alovlandırıb və bütün bunlar hakim partiyanın dağıldığına dair şayiələr yaradıb. 2003-cü ildən sonra İlham Əliyevdən radikal kadr dəyişiklikləri gözləyənlər məyus olmuşlar. Zamansa göstərir ki, siyasi cəhətdən həssas regionda qəflətən qoca kadrların təmizlənməsi ölkədə yeni müxalifət qüvvələrinin yaranmasına gətirib çıxa bilər. Bu məntiqdən belə çıxır ki, proseslərin davamı başqa kadrlarında öz postlarını tərk etməsi ilə nəticələnəcək, yazır Bakı Xəbər qəzeti, Amerikan Eurasia Daily Monitor jurnalına istinadən.
Səhər qəzetlərinin seçmələri idi bunlar. İndi də verilişimizin sonunda hava məlumatını eşidək. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava tutqun olacaq. İki gün ərzində tutqun hava şəraiti davam edəcək, fasilələrlə yağış da yağa bilər bu iki gündə. Gündüz 6-9 dərəcə isti olacaq.
Rayonlarda da həftə boyu hava sabit olmayacaq. Yağış yağması, şimal-şərq küləyi əsməsi gözlənilir.
Sizə xəbərlərin hər səhərki arzusunu deyirik, hər cür havada ancaq xoş xəbərlər eşidəsiniz. Saatın son xəbərlərini çatdıracağıq biz sizə bir neçə saniyədən sonra dalğanı dəyişməyin.
Ucar-Bakı marşrutundakı avtobusdakı partlayışda bir nəfər ölüb, bir neçəsi yaralanıb.
Bugün Bakıda iki jurnalistin məhkəməsi keçiriləcək.
İran televiziyası əsir düşən Britaniyalı dənizçilərin yeni görüntülərini yayımlayıb.
Bu gecə Sakit Okeanın cənubunda 8 ballıq zəlzələ olub, məlumata görə azı 3 nəfər ölüb.
İsrail Ərəb liderlərini regional konfransa fikir mübadiləsinə çağırıb. Baş nazir Ehud Olmert Ərəb ölkələri ilə yaxın şərqdəki vəziyyətin müzakirəsini təklif eləyir. İncə xəbərlər biraz daha ətraflı. Dünən Bakı-Astara yolunun 36-cı kilometrliyində Ucardan Bakıya gələn Ford markalı marşrutda partlayış baş verib. Daxili İşlər Nazirliyinin 38-ci polis bölməsindən verilən məlumata görə avtobusda 10 sərnişin olub və partlayış zamanı onlardan biri ölüb, bir neçə nəfəri isə yaralanıb. Partlayışa həlak olan sərnişinin əlində partlayan qumbara səbəb olub.
Dünəndən Azərbaycana gətirilən araq və konyakın aksiz dərəcələri 2 dəfə artıb. Hökumət deyir ki, yeni qaydalar xaricdən gətirilən araq və konyakın qiymətinin artmasına səbəb olacaq. Məqsəd isə yerli istehsalçıların mənafeyini qorumaqdır.
İranın dövlət televiziyasında yenə də əsir düşən Britaniya əsgərləri göstərilib. 15 əsirdən ikisinin yer aldığı görüntülərdə Britaniyalı dənizçilər Fars körfəzinin xəritəsi üzərində harda və necə sərhədi keçərək İran sularına girdiklərini izah edirlər. Britaniya Xarici İşlər Nazirliyi yenə də bildirib ki, əsir düşənlərin televiziyada göstərilməsi yol verilməzdir. Dünən isə Britaniya hökumətinin rəsmiləri bildirmişlər ki, problemi diplomatik yolla həll eləmək və əsirləri azad eləmək üçün onlar İran rəhbərliyi ilə birbaşa əlaqə yaradıblar.
İran prezidenti söz verib ki, nüvə proqramı ilə bağlı yeni xəbərlər açıqlayacaq. İranın İRNA agentliyinin məlumatına görə prezident Mahmud Əhmədinəcad mübahisələrə səbəb olan uranın zənginləşdirilməsinin gedişi ilə bağlı yeni məlumatlar verəcək.
İsrailin baş naziri Ehud Olmert Ərəb liderlərini konfransa fikir mübadiləsinə çağırıb. Dünən axşam Yerusalimdə Avropa Birliyinə sədrliyi edən Almaniyanın baş kansleri Angela Merkel ilə birgə görüşündə Olmert deyib ki, yaxın şərq münaqişəsi ilə bağlı fikir mübadiləsi aparmaq üçün bütün Ərəb ölkələrini, o cümlədən Səudiyyə Ərəbistanını regional konfransa qatılmağa çağırır.
Dünyanın 300-ə yaxın tanınmış jurnalisti İsrailin Qəzza bölgəsində girov götürülən həmkarlarını azad eləmək üçün rəsmi müraciət yayıblar. Jurnalistlər girov götürənlərə müraciət eləyərək BBC-nin jurnalisti Alan Johnson'u azad eləmələrini xahiş ediblər. Britaniyanın Guardian qəzetinin tam bir səhifəsində dərc olunan müraciətə Qərb mediasının tanınmış simaları David Frost və CNN-dən Kristin Amanpour da imza atıb. 44 yaşlı Alan Johnston'dan martın 12-sindən bəri xəbər ətəri yoxdur.
Bugün Ukrayna prezidenti parlamentin buraxılması haqqında qərar verib verməmək üçün məsləhətləşmələrə başlayacaq. Prezident Viktor Yushchenko bildirib ki, əgər parlamentdəki fraksiyalar və Ali Radan rəhbərliyi ilə danışıqlar yenidə nəticəsiz qalarsa, onda qanuni yolla parlamenti özü buraxacaq və yeni seçkilər təyin edəcək.
Bu gecə Sakit Okean cənubunda güclü zəlzələ baş verib. 8 bal gücündə zəlzələnin episentri Salomon adaları yaxınlığında olub. Zəlzələdən sonra yaranan güclü tsunami dalğaları adada təlafata səbəb olub. Yaponiya televiziyası məlumat yayıb ki, azı 3 nəfər ölüb.
Və nəhayət bu saat olan sonuncu xəbərimiz, Amerikanın eks-prezidenti Bill Clintonun keçmiş xanımı, senator Hillary Clinton, Amerika tarixində ilk qadın prezident olmaq üçün seçki kampaniyasına rekord məbləğdə iyanələr yığıb. Məlumata görə təkcə bu ilin ilk 3 ayı ərzində Hillary Clinton dəstəkləyənlər onun seçki fonduna 26 milyon dollar keçiriblər. Hillary Clintonun 2008-ci ilin prezident seçkilərində demokratların bir nömrəli namizədi olması gözlənilir.
Bu qədər. Xəbərətərin sizə çatdıracaqları bu qədər. Siz Azadlıq Radiosunun xəbərlərini hər gün, hər saat başı 101.7 FM-də də dinləyə bilərsiniz gün ərzində. Xəbərətər verilişi isə burada başa çatır. Bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri Babək Bəkirin Panorama proqramı ilə davam eləyəcək.
Bu yarım saatı isə sizlə biz idi. İlkin Məmmədov.
Ülviyyə Sədzadə.
Sağ olun, salamat qalın.
Görüşənə kimi.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Səslər xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41 Elektron poçtumuz canbakı, elektron poçt işarəsi, azadlıqradiosu.az Gözəl Bakı
İnsanın hər günü bir göz qırpımında geçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziya ilə işdən sonra
hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz
FEK
3-4 101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7
Salam, Azadlıq Radiosunda panorama verilişinə başlayırıq verilişi mən aparıram Babək Bəkir studiyamızın qonağı Zirkala qəzetinin şərhçisi Rauf Mirqədir oldu Söhbətdə həmçinin qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Balas Səlimov və Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Rəşad Cəfərli iştirak edir. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz.
Çox sağ olun.
Son vaxtlar Hakim Yeni Azərbaycan partiyasında və ona yaxın çevrədə çox qəribə proseslər gedir. Yəni, istər bu partiyanın bəzi mövcud üzvlərindən və istərsə də keçmiş üzvlərindən həm bu partiya, həm də bütünlükdə hakimiyyətə yönəlik ciddi tənqidlər eşidilir. Bu həftə isə bu proses daha da dramatikləşdi. Yəni, partiyanın qurucularından sayılan partiya sədrinin müavini Sirus Təbrizli bu partiyadan xaric edildi. Üstəlik, partiyanın daha bir qurucularından sayılan keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanovun məhkəməsi gedir. O, bu məhkəmədə istər partiyanın, istərsə də bütünlükdə hakimiyyətin ünvanına çox sərt ittihamlar işlətdi. Hətta Əli İnsanov məhkəmənin son iclaslarından birində bildirib ki, o ölkəyə gələn pulların kimlər tərəfindən mənimsənildiyi haqda məlumatlar vermək niyyətindədir. Təbii ki, istər Yeni Azərbaycan Partiyasının rəhbərliyindən, istərsə də prezident aparatının rəsmilərindən bu ittihamlar cavabsız qalmır, onlar da bu ittihamları rədd edirlər. Rabbi, bax, sizdən əvvəlcə onu soruşmaq istərdim. Hakim partiyada belə bir prosesin gedişi gözlənilən idimi? Çünki bəzi müşahidəçilər əvvəlcədən də hakim düşərgədə belə qarşı durmanı proqnozlaşdırırdılar. Çünki hesab edirdilər ki, bir halda ki, müxalifət zəiflədi, hakimiyyətin öz içində mübarizə başlayacaq.
Sözsüz ki, mən özüm də dəfələrlə yazılarımda yazmışam ki, bu proses başlamalı idi. Çünki ümumiyyətlə, postsovet dövründə Azərbaycana oxşar rejimlər həmişə gərək düşmən obrazı yaradılmalıdır, o məhv edilməlidir. Və bu məhv edilmə prosesi Azərbaycanda təxminən bütün dövrlərdə olub, ancaq hər halda 2003-cü ildən sonra ən qəribəsi odur ki, məhz liberal gözləntilərin başlanacağı haqqında güya ki, beynəlxalq alimdə də güya ki, belə bir gözləntilər olduğu dövrdən sonra müxalifətin məhvi prosesi daha da sürətləndirdi. Bugün müxalifət hakimiyyət nümayəndələrinin dediyi kimi və bəzən bu məni biraz təəccübləndirir. Onlar deyirlər ki, Azərbaycanda müxalifət yoxdur, çox zəifdir və s. Başa düşmürlər ki, əgər Azərbaycanda güya hakimiyyət güclüsə, müxalifət yoxdursa, bu iki növdə hakimiyyətin günahıdır. Deməli, məhz müxalifətin inkişafı təşəkkülü üçün heç bir imkanlar yoxdur.
Bu, müxalifət zəiflədirsə, onda bu proses deməli
daxilə keçir. Sözsüz ki, düşmən axtarışı prosesi davam etməlidir. Digər tərəfdən ciddi tabiçilik prinsipi var idi. Heydər Əliyevin hakimiyyəti dövründə çox biz ciddi bir tabiçilik prinsipini görürdük. Bu, Azərbaycan hakimiyyət sistemi çevrilmiş piramidaya bənzərdi. Heydər Əliyev həmin piramidanın ən son daşı idi, aşağısında durmuş və o piramidanın bütün ağırlığını özündə saxlayan bir daş idi və hər şey ona bağlı idi. Bu, hakimiyyətin çevikliyini azaldırdı. Çünki bütün qərarların qəbulu, yəni ki, normal hakimiyyətdə deməli, səlahiyyətlərin paylanması baş verir də. Piramidada səlahiyyətlərin paylanması baş verir. Orta sələf səviyyəli səlahiyyətlər var, yuxarı səlif. Bizdə yox idi. Bütün hər hansı bir, hətta xırda qərarın qəbulu üçün Heydər Əliyevin göstərişini gözləmək. Bu, hakimiyyətin çevikliyini azaldırdı. Yəni, qərarların bəzən qəbulu uzun müddətə çəkirdi. Bəzən biz ən xırda qərarların qəbulunu illərlə gözləməli olurduq. Ancaq digər tərəfdən proqnozlaşdırmaq asan da olurdu. Da biz bilirdik ki, nə hadisə baş verirsə, bu kimdən asılıdır, kimdir, nəçidir. Yəni, bütün qərarların arxasında kim durur? Hansı orqan durur?
İndi necədir?
İndi, bilirsiniz, birincisi biz o pillələrin dağılması prosesini görürük. Yəni ki, o piramidanın bir dənə də xüsusiyyəti, çox ciddi xüsusiyyəti var idi. Piramidanın xüsusiyyəti ondan var. Piramidanın hər bir pilləsi var da. O pillədə konkret insanlar dururlar da. Öz yuridik vəziyyətinə görə də hesab eləyir, hüquqi vəziyyətinə görə. Və Heydər Əliyev hər halda çalışırdı ki, onları eyni məsafədə özündən saxlasın. Onların heç biri nə qərarların təsirinə ciddi təsir göstərir, nə də Heydər Əliyevin özünə. Ən yaxşı halda rəsmi hansısa tədbirlərdə onlardan hansısa Heydər Əliyevin biraz yaxın dura bilərdi də. Bu çox böyük bir hadisə kimi qiymətləndi. Ancaq qərarların qəbulunda və qərarlara təsirdə bu insanlar yalnız Heydər Əliyevə öz sözlərini deyə bilərdilər və ondan artıq heç bir təsir olamadı. Həmin dövrdə 1-2 nəfər bu sistemdən kənar idi. Tutalım ki, Cəlal Əliyev.
Prezidentin qardaşı.
Prezidentin qardaşı. Ancaq bu, ümumi mozaikanı dəyişmirdi. Hər kəsin öz yeri var idi. Həm formal, həm hüquqi yeri var idi. Və ən nəhayət hansı bir dayağını dağıdır? Sosial dayaq dağıdılır bu hakimiyyətin.
Qiymətlərin qaldırılması ilə?
Qiymətlərin qaldırılması, bilirsiniz, ola bilərdi, olmaya bilərdi. Ancaq bu hakimiyyətin sosial dayaqlarından biri, yəni ki, mən deyirəm, bu çox 30 il ərzində yaradılmış, müəyyən traiblar arasında münasibətlərin tənzimlənməsi idi. Tutalım da, mən indi bir saat söhbət yerləşikdən, yəni ki, təbliğindən və yaxud da tənqidindən getmir. Hər halda Azərbaycanda bu problem var və regional dayaqlar sarsıdılır və bir sıra hallarda nəzərə almaq lazımdır ki, axı, bu regional qrupların hər birinin o piramidada öz ciddi yeri var idi.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq yerində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Hüseynbala Səlimovun sualı var, qanun jurnalının redaktoru.
Rəhbə, siz artıq qeyd elədiniz, yəni inkar etmək olmaz ki, hakim siyasi üsul idarə, hakimiyyət transformasiya olunur. Yəni bu transformasiyanın bəzi xüsusiyyətlərini siz dediniz. Amma bizim nə maraqlandırır? Bu transformasiya hansı istiqamətdə gedir? Bax, məsələn, Heydər Əliyev Sürus Təbrizliyə dözürdü. Heydər Əliyevin dövründə Əli İnsanov nazir idi. Fərhad Əliyev nazir idi. Hüseyn Abdullayev Heydər Əliyevin ən yaxın adamlarından biri idi. Amma indi biz bu adamların kənarlaşdırılmasını, cəzalandırılmasını görürük. Yəni, dəyişikliyi inkar etmək olmaz. Sadəcə olaraq belə bir sual yaranır ki, bu transformasiya hansı istiqamətdə gedir? Yəni, ziddiyyət yaranır. Bunların ilahiləşdirdiyi Heydər Əliyevin dövrünün funksionerləri bugün korrupsiyonerlər.
Sözsüz.
Dövlət çevrilişində ittiham olunur.
Amma.
Yəni bu ziddiyyət nə mahiyyət kəsb eləyir?
Mən öz təəssüratlarımı deyə bilərəm. Bəli, o piramida dedim ki, o yerlər dəyişəndə, tutalım ki, bəzi adamlar üçün Əli İnsanov sadəcə olaraq xoş deyil, ola bilər. Əli İnsanov isə nüfuzu böyükdür, həm tutalım ki, hakimiyyətdə nüfuzu böyükdür, həm də regional nüfuzu böyükdür. Onu sadəcə olaraq oradan götürüb şey atmaq olmazdı. Onu tutmaq lazım idi. O cümlədən tutalım ki, Fərhad Əliyevlə baş verən hadisə orada tamam başqa faktorlar öz rolunu oynayırdı. Tutalım ki, Fərhad Əliyevin İqtisadiyyata təsir imkanları və s. və ilaxır. Problemin bu tərəfi var ki, yəni ki, söhbət o sizin dediyiniz kimi dağılma islahlar naminə edilmir. Sadəcə olaraq tutalım ki, bu indiki prezident ətrafındakı maraqların, ola bilər xaricdəki bəzi maraqlar da burada öz təsirimiz. Ancaq əsasən prezidentin ətrafındakı maraqların realizasiyasına doğrudur. Özəl ki, sadəcə olaraq şəxsi maraqların realizasiyasına doğru. Biz özümüz bilirik ki, yəni ki, burada mənə adlar açıqlamaq lazımdır, kim nə istəyir prezidentin yaxın ətrafındakı insanlardan. Bu birdir. İkincisi, mən Azərbaycan prezidentinin ümumiyyətlə çox həddindən artıq xarici aspektdə diqqət yetirməsinin heç təlihinə deyiləm. Yəni ki, xarici səfərlər olmalıdır, Azərbaycan gənc dövlətdə xarici getmək lazımdır və s. və laxır. Amma idarə etmə zəifləyir, ölkədəki proseslərin idarə olunması zəifləyir. Məsələn, prezidentin heç də əleyhinə deyilim xarici səfərlər. Ancaq bilirsiniz, heç də boş-boşuna deyil ki, yəni ki, hər bir ölkədə, o cümlədə Azərbaycanda prezidentin iqamətgahı var. Yəni, iş yeri var. Əgər prezident ölkədə lazım olduğuna öz iş yerində az olursa, onun hasilə təsir imkanları azalır.
Rəşad Cəfərlinin sualı var. Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Rəşad Cəfərlinin istək.
Bu fikirlərlə mənə elə gəlir ki, haradasa siz o müxalifət qəzetlərində o deyilənləri təkrar edirsiniz. Neçə illərdir bu piramidanın dağılmasından danışırsınız? Nə vaxtsa öz proqnozlarınız düz çıxıbmı?
Söhbət nədir? Mən hər dəfə deyirəm məncə, fikrimcə. Bilirsiniz, mən öz fikirlərimi söyləyirəm. Bu bir. İkincisi, əgər müxalifət qəzetlərinə və əgər siz doğrudan da son illərdə mənim materiallarımı oxumusunuzsa, məsələn, mən hətta 2000-ci ildə müxalifətə yazırdım ki, sizin X günü üzərində qurduğunuz siyasət çox və nəticəsi məğlubiyyətə apara bilər. Dedim ki, X günü üzərində qurulmamalıdır. Bu heç də Heydər Əliyevin hakimiyyətdən getməsi, müxalifətin hakimiyyətə gəlməsi demək deyil. Sistem daha güclüdür. Bizim düşündüyümüzdən daha güclüdür və sizin düşündüyünüzdən daha güclüdür. Və bu proqnoz doğruldu və bəsər proqnozlar da doğrula bilər. Ancaq bilirsiniz, hansısa proqnozlar doğrulmaya da bilər. Və söhbət bugün, axı burada başqa şeylərdən getdi. Heydər Əliyevin dövrünü mən sizin yadınıza salıram. Təxminən belə bir ifadə var idi ki, bəli, korrupsiya var. Ancaq Azərbaycanda korrupsiya heç də başqa ölkələrdən yüksək deyil, şirdirsiz, elə də. Və siz nəzərə salsaq, əgər Rəsul Quliyev faktorun hadisəsi onu da həbs olunmadı, hətta ona orden verilib yola salındı. Heydər Əliyevin hakimiyyəti dövründə elitanın ən yüksək səviyyəsinə məxsus olan insanların heç birinə toxunulmurdu. Hamı bilirdi ki, onlar nə işlə məşğul olurlar və s. Və Əli İnsanov doğrudan da Heydər Əliyevin ən yaxın adamlarından biri idi. Və yaxud da ki, Fərhad Əliyev və Fərhad Əliyev doğrudan da, əgər sərf eləmirəmsə, öz siyasi kariyerasına, nazir kariyerasına, ticarət naziri vəzifəsindən başlayıb təxminən 96-97-ci illərdə gəlsin. Və bu adam doğrudan da hakimiyyətin iqtisadi islahatlar proqramının necələr müəlliflərindən biri idi. Və belə bir proseslərin olacağını təxminən seçkilər ərəfəsində də yazılmışdı. Seçkilər ərəfəsində yazılmışdı ki, doğrudan da hakim komandada bu cür həbslər gözlənilir.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziya ilə işdən sonra.
Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM-dən.
Rab bəy, necə hesab edirsiniz? Yeni Azərbaycan partiyasında partiyanın keçmiş, belə deyil, indi artıq keçmiş sədr müavininin partiyadan çıxarılması Sirius Təbrizlinin, sonra deyək ki, Yeni Azərbaycan partiyasının İqtisadiyyat Komissiyasının sədr müavini Əli Əlirzayevdən də son proseslərlə bağlı tənqidi fikirlər eşidilir. Bax, bu proses bir qədər genişlənə bilərmi?
Sözsüz ki, narazılıqlar artacaq. Narazılıqlar.
Yəni, partiya daxilində narazı insanlar artacaq.
Bilirsiniz, cəmiyyətdə narazı insanlar çoxdursa, partiya daxilində də narazı insanlar çoxdur olmalıdır.
Bax, Rauf bəy, geri gəlmişkən, siz bütün bu narazılıqları necə xarakterizə edirsiniz? Kimin bunu istər sərbəst savaş adlandırır? Kimsə deyir ki, bu vəzifədən uzaqlaşdırılan, həbs edilən keçmiş məmurların müdafiə kampaniyasına başlanmasıdır ki, bəzi təkrar millət vəkili seçilməyən incik partiya üzvləri də onlarla bir sıraya keçməkdədir. Yəni, ümumilikdə siz bu narazılığın, yəni partiyada və ondan kənarda narazılığı necə xarakteriz edirsiniz?
Mənə kökü bir qədər dərindir. Başa düşürsünüz, son dövrlərdə o, deməli, Tarif Şurası qəbul etdiyi qərarlar xüsusən də enerji daşıyıcıların artırılması ilə bağlı qərarlar, orta xəlqədə olan çinovniklər ki var idi, onların xırda səxi var idi və s. var idi, xırda biznesdə məşğul, orta biznesdə məşğul və gəlirləri ondan gəlirdi. Onların maraqlarına ciddi zərbə vurdu. Bu ciddi amildir.
Deməli, təkcə sadə insanların yox.
Sözsüz, bugün orta biznes məhv olur. Tarif Şurası göyə, bugün deyilər, iqtisadi proqram var, bağışlayın. Əgər mən...
Üzr istəyirəm, Rab bəy, yəni narazılıq Tarif Şurasının qərarından əvvəl də var idi.
Var idi, amma narazılığın güclənməsi, mən dinamikasını deyirəm. Yəni ki, narazılıq nədən ibarət idi? Bəs yanınızdadır da, hakimiyyət daxilində biz deyirdik ki, reformatorlar qrupu var. İslahçılar qrupu var da, bu qrupa aid olunurdu Səməd Seyidov, Anar Məmmədxanlı və s. Bu tip insanlar. Onların səsi indi güclü eşidilir. Onların təsir imkanları İlham Əliyev prezident seçiləndən sonra artdı. Bəlkə də Heydər Əliyevin vaxtında onların təsir imkanları daha güclü idi. Çünki Heydər Əliyev, mən yenə də deyirəm, çalışırdı ki, müəyyən distansiyanı gözləsin bütün qüvvələr arasında. Və bu, bunların narazılığı artıb. Hətta bəzən bu narazılıq tutalım açıq şəkildə də bildirilir bəziləri tərəfindən. Digər tərəfdən, onun dediyim kimi tutalım ki, Əli İnsanov kimi insanların narazılığı. Digər tərəfdən, məndə o təmərküzləşmə ki, prosesi gedir, pılın təmərküzləşməsi, mülkiyyətin təmərküzləşməsi prosesi gedir. Bu təmərküzləşmə prosesi çoxlu insanların maraqlarına toxunur. Cəmiyyətdə yəni ki, narazılıq prosesi var. Sözsüz ki, bu proseslərə təsir etmək, eyni zamanda xarici faktorlar da.
Xarici faktorlar nədən ibarətdir?
Məsələn, ola bilməz ki, xarici siyasət normal olsun, əgər ilin əvvəlində, 2006-cı ilin əvvəlində biz Rusiya ilə dost qardaşıydıq, biz az qala düşmən münasibətləri keçdik və bir neçə gün bundan əvvəl mən yenə də eşidirəm ki, Rusiya bizim strateji müttəfiqimiz də az qala yenə də dost qardaşıq.
Bu qruplaşmanın yəni mübarizəsində həm də ideoloji məsələlər də durur, hə?
Maraqlar durur, həm ideoloji məsələlər durur, burada daha çox maraqlar durur.
Rəşad Cəfərlinin sualı var, Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Rəşad Cəfərlinin eşidək.
Sizə elə gəlmirmi bugün müxalifət Əli İnsanovun
keçmiş səhiyyə naziri
adı ətrafında həddən artıq belə spekulyasiyalara yol verir.
Tam razıyam. Sirius təbrizli haqqında hər halda mən... Suruz Təbrizinin Əli İnsanımla
bir keçmiş mətbuat və informasiya naziri.
Nazirini mən qoymaq istəməzdim. Çünki mən Suruz Təbrizli yadımda o doğrudan da bu gün deyəndə ki, monitoru müdafiə edib, çünki 98-97-ci ildə mən monitor jurnalının təsisçilərindən biri, sahiblərindən biri olmuşam və redaktorunun müavini olmuşam və doğrudan da onu da müdafiə edirdi. Ona görə mən heç vaxt Suruz Təbrizini jurnalistə konkret rədd ol deyən Əli İnsanımla eyni səviyyə qoymaq, o cümlədən sizin dediyiniz sözləri deyən Əlin Sınıqla eyni mərhələ qoymaq istəməzdim. Amma mən sizinlə tam razıyam bir şeydə ki, müxalifət bundan istifadə edir. Mənəvi tərəfinə gəlin, bir ataq bir tərəfə, yəni ki, sövət mənəviyyatdan. Amma bəyəm, vaxtı ilə Surət Hüseynovu baş nazir təyin eləyəndə, Heydər Əli reallıqlardan çıxış eləmirdi, bugün müxalifətin resursları sıfıra yaxındır. Bəli, o Əli İnsanovdan, Fərhad Əliyevdən yəqin ki, Suruz Təbrizdə mən demirəm o dərəcə resurslar olsun, məhz resurslarına görə istifadə eləmək istəyirəm. Mən düşünürəm.
Efrit Azadlıq Radiosudur, panorama verilişini dinləyirsiniz, verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı Zirqara qəzetinin şərhçisi Rauf Mirqədirovdur. Söhbətdə həmçinin qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimov və Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Rəşad Cəfərli iştirakıdır. Buyurun, Hüseyin Bala Səlimovun sualı.
Yapdan çıxarılan Suruz Təbrizli deyir ki, Rauf bəy, niyə görə İlham Əliyev Saakaşvili ola bilmir? Doğrudan da maraqlı sualdır, amma məni biraz bu sualın fərqli tərəfi maraqlandırır. İlham Əliyev, bax bu proseslərin gedişini nə göstərir? İlham Əliyev kim olmaq istəyir? O Heydər Əliyev olmaq istəyirmi? Saakaşvili olmaq istəyirmi? Və yaxud da fərqli bir istiqamət tutub? Yəni doğrudan da maraqlı bir sualdır. İlham Əliyev niyə Saakaşvili olmaq istəyirmi? Və ümumiyyətlə o kim olmaq istəyir?
Buyurun.
Bilirsiniz, o Saakaşvili ola bilir. Ola bilməz. Bəlkə bilmirəm, olması yaxşı olardı, yaxşı olmazdı, biraz fərqli məsələlərdir. Yəni ki, Gürcüstanda fərqli situasiyadır, Azərbaycanda biraz fərqli situasiyadır. Nə üçün ola bilmir və mən düşünürəm, ola bilməz. Saakaşvili yalnız bir il, il yarım nazir vəzifəsində oldu, sonra müxalifətə keçdim. Xaricdə oxumuş, gəlmiş bir gənc idi. Eyni zamanda hakim elitə daxil olmayan bir insan.
Üzr istəyirəm, bax, Saakaşvili Kiyevdə beynəlxalq əlaqələr institutunu bitirib, İlham Əliyev Moskvada beynəlxalq əlaqələr institutunu bitirib.
Yox, bir deyil, bir
deyil. Saakaşvili də ingiliscə danışır, İlham Əliyev də ingiliscə danışır. Yox, mən hətta indi mənim bildiyimə görə fransız dilində bilir.
Yox, yəni, Saakaşvili eyni zamanda Amerikada oxuyur. Amma söhbət yükdən gedir, yükdən gedir. İlham Əliyev özünün istəyib istəməməsindən asılı olmayaraq ilkin onun yəni ki, radikal reformaları getməsinin qarşısını ala biləcək çox ciddi faktor var idi.
Nə idi?
O faktor o üstələməli idi. Və o bunu edə bilmədi.
Nə idi o?
Bu keçmişin yükü idi. Keçmişin yükü idi.
O nə yükdü?
O məhz hakimiyyətin yükü idi. İlham Əliyev hakim elitanın nümayəndəsi idi. Hakimiyyətdə ad dəyişdi də. 2003-cü ildə bizdə ad dəyişdi. Heydər Əliyev, Allah rəhmət eləsin, hakimiyyətdən getdi. İlham Əliyev gəldi. Ancaq ad dəyişdi. Ad dəyişdi. Heç nə dəyişmir. O özü şəxsən həmin hakim elitanın nümayəndəsi idi. Bütün o yük onun çiyinlərində idi. Heydər Əliyev üçün bu yükü daşımaq asandı idi. Təcrübə var idi və s. var idi. O manipulyasiya bacarığı onun çox böyüyü idi və s. idi. İlham Əliyev üçün sadəcə olaraq çətindir. Çətindir və ona görə də biz bu cür proseslərin şahidi oluruq. O qədər də onun özü üçün xoşa gəlməz proseslərin şahidi olur. Ona görə də o düşünürəm ki, Saakaşvili ola bilməzdi ilkin olaraq. Eyni zamanda Saakaşvilini hakimiyyətə gətirəndə, tutanında gətirəndə, gələndə hakimiyyətə, o məhz bilirdilər ki, bu adam bu addımları atacaq. Azərbaycanda isə tutam ki, hətta xarici qüvvələr, hansılar ki, prinsipcə dəstəklədilər İlham Əliyevin hakimiyyətə gəlməsini həmin dövrdə qarşısına almaq imkanları olmasına baxmayaraq, sadəcə olaraq bunu əlacsızlıqdan edirdilər.
Rab bəy,
əlacsızlıqdan edirdilər.
Mən sizdən nəyi soruşmaq istəyirəm? Hüseyin Bala bəy də əvvəl, yəni sualında belə bir məqam var idi. Bu proses hakimiyyətin sonunda güclənməsinə gətirib çıxardacaq, yoxsa zəifləməsinə? Yəni nəyi soruşmaq istəyirəm? Yəni bundan sonra hakimiyyət yenə də sərt addımlar atıb güclənəcəkmi, yoxsa bu zəiflənməyə aparıb çıxardacaq və bu mənada 2008-ci ildə nə gözlənilir?
Mən düşünürəm ki, biz 2008-ci il haqqında yox, 2007-ci il haqqında danışmalıyıq. Çünki 2007-ci il kifayət qədər maraqlı olacaq, mən düşünürəm. Və ola bilər ki, çox ağır bir il olsun daxili proseslərin.
Yəni, prezident seçkilərinə qədər böyük dəyişiklik baş verə bilər ölkədə?
Sözsüz. Mən düşünürəm ki, sözsüz. Ancaq mən düşünmürəm ki, bu hakimiyyətin güclənməsindən gətirib çıxarsın. Çünki hakimiyyətin dayaqlarını yıllaqlatmaq o qədər də çətin prosesdir. 30 ildə yaradılanı çox asanlıqla 1-2 ildə yıllaqlatmaq mümkündür. Amma yeni sosial baza yaratmaq çox çətin prosesdir.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Hüseyin Bala bəyin sualı var, Hüseyin Bala Səlimovun.
Rabbi, bəzi ziddiyyəti məqamlar var, onları da biz qeyd etməliyik. Bax, Azərbaycan Demokrat Partiyasının baş katibi Səldar Cəlaloğlu, sizə məlum olduğu kimi yeni Azərbaycan Partiyasının tərəfdarıdır və əməkdaşlığı hazırdır. Eyni zamanda eyni sözləri Vəhdət Partiyası haqqında demirlər. Amma digər tərəfdən yeni Azərbaycan Partiyasının qurucuları, əsas funksionerləri olan, tutaq ki, Əli İnsanov, Sirus Təbrizli, partiyanın onun siyasətini ittiham edir, tənqid edirlər. Bax, bu ziddiyyəti çox maraqlı olardı. Siz bu ziddiyyətinizi izah edirsiniz.
Müxalifəti bugün, mən özür istəyirəm, güc kimi görünür. Müxalifət zaman-zaman zəiflədilib, onun resursları yoxdur. Resursları olmayan müxalifət hadisələri önləmir, hadisələrin qabağında getmir, nə də kütlələri öz arxasınca. Baxı, narazılıq böyükdür də sosial narazılıq. Müxalifət bugün öz elektoratına yiyə dura bilmir. Onu o gücdə deyil. Və bu halda çox obyektiv olaraq, kimsə müxalifətdə sadəcə olaraq yaşamaq istəyir. Yaşamaq istəyir də, hamısı yaşamaq istəyir. Sadəcə olaraq onun reallaşdırması yollarını müxtəlif cürə görürlər. Tutalım ki, bir sıra hallarda tutalım ki, həmkarımızın radikal müxalifət adlandırdığı hissə, tutalım ki, bəlkə də cəmiyyətin gözlədiyindən daha tez Əli İnsanovu müdafiə eləməyə başladı. Bu yolla resursları bərpa eləmək istəyir.
Burada maddi umacaq var, yoxsa?
Yox, yəni siyasi fəaliyyətlə məşğul olmaq üçün pul lazımdır. Bu da umacaqdır. Hakimiyyətlə cəlalığa gedib nəsə qazanmaq, nəsə orada resurs əldə etmək.
Rəşad Cəfərlinin sualı var.
Burada bayaq müqayisə aparıldı. Yaxşı olardı ki, Azərbaycanla Gürcüstanı müqayisə eləyəndə hər halda nəzərə alasınız ki, Gürcüstanda iqtisadi vəziyyət Azərbaycandan qat-qat aşağıdır. Eləcə də əhalinin orada yaşayış səviyyəsi Azərbaycanlıların çatmağına hələ çox var. Mənim sualım belədir ki, mən sadəcə bu Sürüs Təbrizinin Əli Əlirzayevin o dediyi fikirlərdən bağlı sizdən münasibət öyrənmək istəyirəm.
Əli Əlirzayev, deməli, Yeni Azərbaycan Partiyası İqtisadiyyat Komissiyasının sədr müavini Sürüs Təbrizidir. Keçmiş sədr müavini.
Bu fikirlər şəxsi münasibətlərdən, ədavətdən doğan harcıqlı mövqedir.
Bir dəqiqə.
Üzr istəyirəm, Rabbi. Yəni, bu sualın mahiyyətində o deyilir ki, bəzi təhlillərdə də belə bir fikirlər var ki, deyək ki, Əli Əlirzayev millət vəkili seçilə bilmədi. İndi onun narazılığında o məqamlar var. Deyək ki, Sirus Təbrizlinin nazirliyi, onun rəhbərliyi etdiyi nazirliyi ləğv edildi. Mətbuat və informasiya nazirliyi. Hərçənd Sirus Təbrizli bildirir ki, ona təklif edilmişdi millət vəkili, özü olmaq istəməmişdi. Yəni, o mənada ki, bu yəni, narazılığın mahiyyətində şəxsi umacaq dayanır-dayanmır. Çünki bəzi təhlillər
Əgər mən səhv eləməsəm, Sürus Təbrizli yapı simasız quldurlar partiyası adlandıranda həm nazir
Yox, idi. Yox, belə adlandırmışdı ki, hakimiyyətdə simasız və quldurlar var. Simasız Sonra quldur. Özü təksib elədi ki, mən o partiya haqqında deməmişəm.
Simasız quldurlar adlandıranda deputat idi, nazir idi ya da bir yadmıdır. Hər halda fərqə nüfuzlu və Yeni Azərbaycan Partiyasının sədri mavini idi.
Həm də parlamentin insan hüquqları komissiyasının sədri idi.
Bax, biz deyirik ki, şəxsi qərəz durur. Şəxsi qərəz nədən ibarətdir? Mən təsəvvür edirəm ki, tutam ki, sizi sabah işdən çıxartsınlar, işdən çıxardı Çörəksiz qoysunlar. Siz narazı olmayacaqsınız. Ümumiyyətlə, sadəcə olaraq deyirəm. Əli İnsanovu tutub türməyə basıblar. Sözsüz ki, narazı olmalıdır da bu insan. Sözsüz ki, bu adam özünü müdafiə etmək elementar hüququ var. Amma mən bir şey də oradan başa düşmürəm. Gürcüstanla müqayisə eləmək. Yaxşı, gəlin Gürcüstanla müqayisə eləmək də Azərbaycanı. Yəqin ki, Azərbaycanda sosial-iqtisadi vəziyyət Fransadan yaxşı deyil, de?
Özümüzə yaxınmam özümüzə.
Yox, mən misal başqa şeyə gətirəcəm. Gürcüstan yəqin ki yaxşı deyil də hər halda da. Gürcüstanla yaxın yerdə müqayisə eləyəndə siz qəbul edin. Mən Fransa ilə müqayisə. Sözsüz ki Azərbaycanda hər halda sosial iqtisadi vəziyyət Fransadan dəfələrlə pisdir. Bu normal şeydir, yəni ki sözsüz ki Azərbaycan. Amma məsələn hətta fransız xalqı keyf eləməsinə baxmayaraq bu gün yəqin ki Fransada prezident seçkilərinin nəticəsini heç kim əvvəlcədən proqnozlaşdıra bilməz. Kim qalib gələcək? Sarkozi qalib gələcək və yaxud da sosialistlər rəhbəri yəni namizəd var. O qalib gələcək. Yəni ki, bilirsiniz, ha vaxt deyəndə ki, müxalifətin sosial bazası yoxdur. Bu, o deməkdir ki, çox qəribədə olsa da və bu argumentdən çox istifadə edilir ki, Azərbaycanda demokratiya yoxdur. Bu, demək olar ki, o demək. Hətta sosial-iqtisadi vəziyyət dəfələrlə yaxşı olan İsveçrədə hakimiyyət dəyişir. Öz itinin problemi ilə məşğul olan insanın başqa problemi olmayan. Gedəndə səs verəndə seçir. Bu isə o deməkdir ki, yəni ki, sadəcə olaraq argumentlərdən istifadə eləyəndə biraz doğrudan da ehtiyatlı olmaq lazımdır. Sosial baz olmalıdır, narazıymış olmalıdır cəmiyyətdə. Və o narazılar məhz müxalifətin sosial bazası. Ola bilər ki, məsələn, əlinin olmasın, insanın olsun, etibarın olsun, mən nə bilim, pənahın olsun. Narazılar cəmiyyətdə həmişə olmalıdır. Məhz demokratik cəmiyyətdə narazılar var. Avtoritar, totalitar cəmiyyətdə narazılar olmaması görüntüsü yaradılır. Ki, ya da ki, varsa 1%-dir.
Aydındır.
1%-dir. Ola bilməz.
Rahat Bey, təşəkkür edirik sizə. Təşəkkür edirik ki, bizim bu dəvəti qəbul etdiniz və bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz. Çox sağ olun. Sağ olun. Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonağı Zerqala qəzetinin şərhçisi Rauf Mirqədirov. İdi Rauf Mirqədirova sualları isə Qanun Jurnalının redaktor Hüseyin Balas Səlimovdan, Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Rəşad Cəfərlidən və mən Babək Bəkirdən eşitdiniz. Sağ olun.